Сэн мэнэ хүндэтэ радио сонсогчид, өнөөдөр минь альчин дод үчөтэн, табангууд үчөтэн дацны ширээт баярлама. Сэн мэнэ уу баярлама.
Сэн мэнэ.
Августын 4-нд табангууд үчөтэн дацны 10 жилийн ойн баяр болоо. Тэм болохоор та нарыг амарчлая.
Сэн да.
Тэгээд найраа сайн өнгөргөөгөөд.
Сайн өнгөргөсөн байна. Тэгээд хүндэтэ мэнэ мөрэд зон амал мэнди болтон дотна хөргөж байна. Табангууд дацны зүгөөс. Тэгээд манай дасны 10 жилийн ойн баяр гээд дасныга нарийн августын 4-нд хийсэн байна гэж. Тэгээд миний чичгэл санаанд юм их сайхан тараа юмнаа их борчдог үйл хоо юмнаа хоо сайхан өнгөрөө санаа гарамнаа. Тэгээд тэр өдөр өглөөний босход их сайхан нар гарч ирсэн байгаа. Тэгээд гид хамуугаа 10 сагт их утаж аваад манай жидин аймагын ширээт ломдор. Тэгээд манай дэд хамууны ганцаараа ирээгүй хажуудаа Балдан лом манай их суутэ уриад зондоо их тустэ өндөр эрдэмтэй лом ирээд байдын манай табугуд зон их баярлаавч. Балдан ломны хада манай хамуулмын их сухта сурсан нөхөр байна тэр Монголд. Тэгээд бүдэн их болон намдаа их шүтэж их сайхан байдгавч. Тэгээд найрамдаа өглөөндөө юу гэхдээ 10 сагийн сүүлээр л 11 цагт Жамсан Сэхэсээ хураад ихэлсэн байна гэж. Жамсан Сэхэс түмнээ их олон лам нар ирээ. Тэгээд мөн энд хажууд байсан Сэлэнгийн аймагын Ташхар нутгийн Баатар ширээт лам ирсэн. Тэгээд Закаймын аймагын Санагийн даснаас манай Молон лам ирсэн байна. Тэгэл өрхүүгээс алаарай дасны алдарлам ширээтэм нээрэ үхүй зэдэмнэ ламдар хуйрсан байна. Тэгээ сахиуса сайнхан хуртныг асуулдаар л найрамнэ хэлсан байна да. Тэгээ найрамнэ үхүдүү зонэмнэ баярлуулж нэ өрдэнэ батсуух их суутэ бүрядын дуучан ирэ лүдүг бочээр үйржу бүтнэ баярлуулсан байна. Тэгэл 10 жилийн ой болоход манай зон нэг өмгөө ерхлээ юмсан дасныга тухай нэг ном гаргах уу гэж.
Тэгээд
манай шаргатар долмхай гэдэг. Тэгээд би хэлсэн байна нэг ном гээд гаргахад гээд мөн юм хэрэгтэй гээд тийм амархан байдгүй гээд сагын болоход гаргах гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд тэр өгөндөө хурж 10 жилийн ойд энэ номоо гаргаавч. Энэ номон домны орхонд нь бүхий 2008 оноос 2018 он ултар ямар хүнд туслаав, юу хийгээв, тэрлэх үү тэр номонд ороод хэллээ. Тэгээд энэ номо гаргахдаа энэ харнуутуу Кларар Хюмнатыг зайнаар танилуулж номо зохиосон байна гэж. Тэгээд энэ хажуудын манай сургууль юмны дараг Мэдэнба тэргийн юм наа их тусалсан байна. Тэр үг юм тааруулж тэр бүчих юм нэг сайнаар тааруулж хөөгсөн байна л да. Тэгээ их сонин сайхан нам болоосон. Тэгээд хажуудын юу нэг дуу зохиосон байна мж. Юу хэдэ үгүй нэ дэд тарыг нэг дарим төжинова гэд нэг юмгээ танилцаад тэр хүн юм наа их соотэ шулуг бүтдэг юмгээ оно болоход тэгээд бүтэндээ тусалж хоёулаа шулуг болгоод тэгээд гаргаад байхтамдаа тэгээд дэд хамламтайгаа уулзаад манай дэд хамлам холын шулугаа нэг дуугалгаа хугаж гэж. Тэгээд энэ лууду бочирвта шулуг юмнэ нэг дуугалгаж гоо тэгж л их нэг холын хэнсэн да. Тэгээд юмнэ тэгээд нэг байгач хүлээгүй тэр нэмнээ их сайхан дуугалгаа тэгээд найтамнаа өөрөө ирсэн байна. Тэгээд зонэмнээ өртөө тэр дуугамнаа дулаа. Тэгээд манай тэр мөргөлийн талаар дасны нэр, овоо нэмнээ нэр нэр, ус нэмнээ нэр хуу орсон байна л да. Тэгээд цааштай тэгээд тэр дуу юмний түвлэр хөрин гуру надан болдог дасан дамнээ. Тэг их суутэ барилдаач манай зүдэн аймагэ. Тэгээд ирэх туртай хүнөт хуул ирээлдэ. Тэг харваачад ирээ. Тэгээд энэ закаймен сүмэнг. Окей, тулаан үдээс хуу ясан байна. тэм аргуудлаар манай дүдэн мөрнөр хос олорса тэгэд манай бурят зон бурят мари мэ сэргэгэ гэж хотхолсод гэвч тэгэлээр найтмнэ бурят мөрнөр олонгууд болоод байна тэгэд өчөө тэмнэ голд нэг манай Виталь Бутмаев гэж баяр гуржаафу их бурят мөрнөд их сургаж бүхий тасангын найраар хөглөгдөг болоод байдгийн би энэ хүнөттэй их цанийн хөвөн юм да. Ийм нэг урагша санаатай хөвөт өчөөдөөс нь гарч байдгийн их л сэжхлэмдэ хэдэн дээр маань юм уу мөрчлө явдаг уу да гэж хэлж болох байна.
Тэгээ энэ найрынгаа бүлтгэлийн талаас бол бас их ажил хийгдээгээд. Тэгэд энэ ажилд нэ бас ямар зон
Өчөөд тэмдэл зон хуу болтоо да. Найр болохын гэж нэг 10 жил ой гэж жил трендэ их санаагаа сайхан тэж үхүү айлымны айл айлаар гэдэг нэг мэг мэгэн сковор суулуж тасандаа үргэсэн байна. Тэгээ тэр мөнгөний хуу суулуулаад тэгээ хажуугаар нь тэг үхэрмалаар хөнгөргөө тэр нартамны тэр манай их суутэ үхэрмал бардаг баяр гатаапач байна. Мөнхөө юу нэг ухаа юу морь өргөсөн байна. Тэгэл хонинуудын өргөө царин вичгээд Владимирчгээд хүн яг олон хонин мөрдөг. Тэгэхлээ бол бүхэл өчөртэл хуул туслал да.
Тамири талаас гэд бодоод зөвл хэнэн бүлэтгэл явуулаа.
За манай насны нэг тренер хүн байдаг Артем Василич Гэрилов гэдэг. Тэр хүн чигээд Игнес энэ дүрлэрний хуу хүний нэр юм хэлж барилдаа юм хуу хараад байдаг л да. Тэр хүн юм нэг жилэн жилд л хот ирээд л байг нүгүй л тустай байдаг. Тэр хүн дэ сайн нэхэлээ. Тэр морны талаар манай Виталь Бадмаев их хуу хараад байдаг. Тэр гүйд морын бүхэлтэй би трендиг Сана төднийгээд тулаад байдаг нэг санаатай нэг их дотрол байтал байнууд. Тэгэл цаашаа ном харвагаар манай Виктор Ринчин бадам тренер шиг харалцдаг. Тийм үл байнууд.
Тэгээ тамирын нас ласт юм бэ. Сайлы талаас өснө ордер бүлтгэл аваагд.
Тэгээ манай дасан худаа явсан. Өрдөний босох тэгээ танилцаа тэгээд манайга найртаа хэрж нэг дуу юм дуулаад үйдэхэд та байг нэг үзэл ирээлдэ. Эрдэнэ бодсохомдо урдны сахта залуу байда. Манайл зэдин аймгийн Петропавловкын дэхээс ихэлсэн байна да. Тэгээ тэндээс ихэлсэн хада их зэдэ ирэх дуртай байдаг. Аа тэгээд залуу нантаа санангаа тэгэл зэдэдэ ирээд их амрынга нартмны хаваадал сэжил их өрөнгөө мөдөх гоё дуунуудгаа тулаад бүднийгээ баярлуулаад яваал да.
Бүлэтгэлээ хэлэхэдээр хэр үнэнөөс бүлэтгэлээ хийж эхлээд.
Тэгээ нэг л сарал уртаас л эхлээл. Тэгээ манай 500 нэлээ 10 жил дотор хуу их сүзүг тэвч. Тэгээ 10 жил дотор л даснаа сайхан хараад байлцдаг. Тэгээ ганц хүн ямар ажил юм гэдээ явуулах юм шта. Тэгээл занамдаа их л хатнамдаа тустай дасандаа ярьж хуралдаа суугаад л тэгээл өргөл мөргөлөөр оргуулаад тэгээх том найр олгож л хэдгэвдэлдэ.
Тэгэд та нар бол баярлам дацн босхоосын хойш 10 жилийн хугацаасаа ширээдламаар мөнөө ултроо та нараа ширээдламаар сууж инад. Тэгээ та нараа сайн энэ дацнынгаа түүхөх мэдхгүй гэд би хэрхэнэ. Тэгээд та нараа мөнөө үеийнгаа дацны түүх хөрөөд өгдөө гэж.
Тэгээд миний сургуулаа дүргээд байхад манай хамлам намд хэлсэн байна. Өчөөтэнгээ дасны сэргийх хэрэгтэй гээд. Тэгээд 2008 онд би өчөөтэйгөө ирсэн байна. Урдын тавгууд 2 дугаар гээд дасанд Кяхтын аймаг Сонгийн аймагын дундгаа баригдсан Болтмор дасан гээд би. Тэндээс тэгээд өтөө бос ширээв. Тэг манай хамлам 2008 онд Августын 13-нд л ирээд августын гэдэг маян 13-нд ирсэн байна. Тэгээд манай өчөөтэн YouTube-д суглаан хийгээ. тэр цуглаан дээр суулдаг өөрийн юм байсан хошины гадартан яшиж сэржим далгаваад их кадрын байдлуулаад барыг ижил хөлдсөн байна гэж. Тэрлээрээ тэр өдөр манай гэгээтэн дасны Чингислам ярсан байна. Тэгэл манай дэрэстэн даснаас Барайдлам байна ярсан байгаа. Тэгэл Сартул булгын дасны Баяржулам ярсан байна. Тэгэл хуул сухтаал хэндэ маань мөгзөм байгаа. Тэр үед манай аймагын дарга хэн байгаа? Батадржи Виталий Владимирович. Тэгээд манай өчөтэн голы дарга Цивику Сергей Санжиш байсан байгаа. Тэр сухта тэр өдрөөс л дасна барж ихлээсэн ч тэгээд өнөө болоход уже 10 жил өнгөрчөд байна. Сагамдаа түргэнч явж байна. Тэгээд 10 жил өнгөрөөгээд хүн их боин гэтэрнэ баярж болохгүй юу гэдэг манай хамламнаа хатгалж яадаг 12 жилээ давж гараагүй хадаа тэр нэг 12 жил их хийсэн юм л тэр боин гэдэг 12 амьтнаа угтсан хүн нэг ажиллаа хийгээд тэгээд зарим хүмүүс нэг өдөр ирээд дасан хөлж яадаг би боин хийгээд тэртнэ гурван юм юу гэдэг нэг өдөр хийсэн юм гээд тэр боин хийгээд хүн дээр хортод яваа нэ тэр буруу байх. Тэгэл тасамдаа тэгээд замтам цагийн хүснэгээ дугуун бариад тэгэл өдөр бүгэн хурлаа хураад жилээ 6 том хурмнор байдаг. Тэрнийг хотол чадлаараа хураад байдаг авч. Тэгээд энэ их хурмнууд манай зөдийн ламдуудамдаа ирдэг. Тэгэл жилдээ их том сор гарахад Явлгийн даснаас манай дор бохшоо өрөөд явдаг авч. Тэгэл 10 жил хурлаа мөгзөм хотлын дасан домшигдаад л байна л да.
10 жил цаатай ширээд ламаар суух дээрээ та хэдэдтэй байсан ба тэр.
10 жил цаатай тэгээд бүрээд хүн насаа хаж болохгүй. Тэгээд би насаа унах лэхэд бүх бүрээд артам мөн намай шолох юу хэдөө лам хүн өөрөөгээ насаа хэлж яах мийн хүнүүдгээ насаа бүгэлэгтэй гэж хэлж яах хөлдгэт гэж хэлэх. Тэгэлээр манай ордын дэх үгвэлдээ тэгээд би өмгөөгээс асуутам та хадит юм хөдөл хонин жилтэй үйл морин жилтэй үүтэд тэгээд хөлдөг байгаа. Тэгэлээр манай тэр таана бодын шадны нарийн ухаан байдаг нэг өрлөг хаан гэдэг орс орхлоо нэг англис мэрч гэдэг. Тэгэлээр тэр хүн юмдээ л ордын хүмүүдээ насыг мэддэггүй байгаа. Тэр хонин жил түрүү хөдөл ямар жилийн хонин жил түрүү юм гэдэг. Тэгээд бодсоор байх тэнийл тэгээд цагийн өмөрөөд байгаа тэгдэг жил өрлөг хааны юм хэлээд байна. Тэр ордын хүмүүд шиг. Жар хурхлаараа ордын юмны өвгөд өмгөөд өсөө хотууга хоц ахил хотууга өнөө хадамдаа нэлээд сагамд ондоо болоод байна. Жар хурхлаараа өшөө залуу харагдтаад би гоёугаад үс юм халдгүй. Тэгээд юмдэ. Но сахил хуртууд л Бурхны номондо дөхүүгаанэ тэрний л хүнд хэрэгтэй юм нь л гэж хэлэх байна уу. Өнөө болоход хожим үгээд өндөр настай болоод байхад өгэн хэрэгтэй юм нь л тэр Бурхны л бах. Тэр соглуулсан хэдий хурав чи тэдэ соглуулсан боёнгомдэл тэрэндэл бүтэндээ тустай бах. Наа мөнгө авт гойгөр машин тэд тослохгүй. Тэгэл тэгж л хөх байна уу да ондоо.
Тэгээд Ацангинга талаас цагаага явуулбал 10 жил цаатай бодхоос өмнө Ацанны урд байсан Ацангинга байр дээр бодхогдсонгүй.
Урдынга л байрт босгосон байнавч. Тэгээд энд их суутыг дасан байгаа л да. 1773 онд баригдсан 150 ламтай, 100 хуврагтай, 5 дугантай манай энэ бүдгийн сэдний бүхэн аймагуудаар олон даснар байдаг. Тэгээ тэр дасан хооронд нэг ялгаатай дасан л байгаа л да. Нэг хацаг ямар юмээр ялгаатай байгаа гэдэг. Хоёр л хацаг дасантай байна б тэр манай Болтомор дасан хоёр дугаар тавгуудад дүмнэ байдаг танд. Тэр Солонгийн аймаг, Кяхтай аймагын хооронд. Тэгээ манай нүчөтэн дасан байна л да. Нэг дугаар. Тэгэхээр хацагтасан багая. Тэгээд олон үед настай хүмүүдийг хэлж хэд толтгоо ана хацаг хүмүүдэл их дайнд юм явуулчих тавгуудад өсөө ханиг үжил хэлсдэгэл дээ. Барим хүн хоорулж хэлхэд энэ би баяртай байдаг тэгээд юу хэд одоо тавгуудад хиймэрийн баярлуулж дарим өгүүдүүд хэлжээдэг ана хацагуд л их урагшаа санаатайл юмнээ сайхгүй тэл тас ясгээд л дайнд явсан байна. Тэгээд явахдаа манай тас нэмнээ хажууд нэг шулаг боо гэдэг аваа би тэр аваамнээ хацаг гэж нэртэй. Тэгээд энэ дайнд явахдаа аваандаа мургууд тасандаа сэржин боо ургуулээ тэгээд талгаа аваад хуу амьдэ ирээ гэж л тийм түүхтэй л дээ. Тэгээд мөн урд нэг зургийн олоо гэж тэр хуу орчин медалинуудтай байна. Дээгүүр л хуу явсан л чангал бариадууд харагдаасан да тэр зурган дээр. Тэрийн дунд мөний их нагсан юм авын явуулсан байна. Тийм үл байна.
Хэдийн оны зураг байсан ба?
Тэр л 1773
он. Тэгдээ энэ дацангаас мөнөө үеийн хүртэр хүртэхтэр энэ зураг хүртсэн байгаа. Бас дацангаас юу өшөө хүртсэн байгаа? Юу үдсэн байгаа комитет урдын дацангаас?
Урдын дацангаас тэр зургийн үлжээ цогцон дуу. Тэгээд бурханы тавганаар олдох. Тэр ламнар урдандаа тахилын мөрхөд ашааны мэ хийдэг тавганаар байдаг л да. Төмөр. Тийм үү тавганаар олдоод байна. Тэгээд бурхан олдоосон бурхан багш. Манай шулаг үе хатанд урдын нэрнээ лам хадгалаад явсан байгаа. Тэгээд тэр бурхан олдоход нь их сайхан томдөг байгаа. Тэгээд тасандаа мөн оруулаад шүтээд мөрхөд байдаг юм чи. Тэгээд хажуудын нэг талгын сум манай нэг тавгууд айл урдны атарж өргөөсөн тэр нэл дасны л байгаа хадагэт тэмнө тэр талгын сумарны их хурлаар л талгаа авч хүний хөргийг бутаад гэвч на тэм бол байна да
тэгэд энэ аж байдлын хашаа байгаа үгэд
аж байдлын хараавал зун тайгаламнанда яаж байгаа юм гэдэг тэр үед хоо манай бориад ястан тэр урд нэг юм мартаагүй байгаа л да. Тэр өөснө модныг ажлыг дарахчултыг тэгэл арас юм үлжих тийм уран гартын хүмүүд байгаа. Тэг хажуугарны тэр бурхан юм хийх тийм бурхан зураа исламнар байгаа. Хажуудын тэгэл нэг зурхаа исламнар нь байгаа. Тэгэл бүх юм өөснө хийгээд байгаа ч. Тэмүүн болход тахин сэргийлэх хэрэгжээнд битрэнд нэг баяртай байна. Нилэн юмны мартаж ордог толдорж исэн байснаа. Тэгээд өнөө дахин юм хуус сэргээд оронго тархан юмнуудтай болж хатаях. Тэ зөөгөж хөх байна уу. Юу нэг тэгээд 150 лам бага гэж өнөө бодоход тэр үед айлы хоёр хүүд байгаа бол нэг нь л 6 настай дэнь дасны сургуульд өгдөг байгаа. Тэгээд ийм олон ламнар дэшээ намаа үзэж болоод цондоо хөрөгтэй тусдэл байгаа л да. Тэгээд өнөө өнөө саг болоход манай бурятсан айл нар хүүдэг өөрийн санаагаар өгдөг болоод байна. Дасан ерхөөг хэнтэй өгөө, тэг өгөх нэ тамийн сургуульд өгөөд байна л да. Тэм болоод байна. Тэгээд өнөө залуу одоо бочсон айлнууд толох байна уу? Хоёр хүүтэй байгаа хада тэгээд та авын юу лежийн юу хүүтэй хэлж заахны бүдүүн шажинд үжиг анатныг сайн байгаа гэж хэлэх байна уу? Юунд тоо энэ хүүтний тандаа уусан татнал хэрэгтэй болох юм да. Их өндөр даяатай ламын болоод таныргал үнийл болох манай аймаг хуу сайн байгаа гэж өлтөрний тулуулууд нь санжил одоо бол нам максим баямшаад байхал да.
Тэгээд мөнөө тэгээд шавинар гээд доод өчөөтэй татсан дээр.
Энэ жил 10 жил болж нэг хурагтай болов. Трендинийх баяртай байна уу? Хана. Энэ өөрө төрхөн нэг дээд өчөөтэй тэгээд энэ аптега намууд ирэхдээ баярлаад тэгээд өчөөтэй насны зүгөөсгээд нэг бүчиг Иволгийн дасан руу ташхи чарлал хэнгээд манай их сургууль би дэмрэл бошда үчижин хүүнийг явуулсан байна. Тэгэл өнөө болоход нэлээнгэн хүмүүс мэгзэн байна. Сураад нэг курсын аюутан болоод байна л да.
Зөв амнаа болоход тацсан дээр хөдөл амнар сууж байна.
Өнөө болоход тэгээд хот өдөр болгон гансараа байна уу? Тэгээд их хурлуудаар манай өчөөтэн амнар хийдэг.
Өчөөтэн голоос гадна ямар гол табангод өчөөтэн тацсан да оролцсон нь гэд бас тийм асуудал.
Тэгээд урдын түүхийн харахад манай энэ тамаг цагаатай намгийн хэд байгаа юм. Намг цагаатай тэр намг гэгээтэй тэгэл дээд өчөөтөгөөс зарим байнууд нь оролцсон. Тэгэл манай доод өчөөтэй иймэрхүү хонууд л байна л да.
Тэгээд тэгэхдээ миний асуудал юм байна. Тацангинга талаас бас 10 жилийн ам баяр гэдэг их ажил явуулаад тэгээд тэрнээсээ гадна цаашаа урдаа ямар төсөв таяав.
Тэгээд өнөө 90 жилд нэг дасныг хашаанцаа юу варгаснатай нүд нэг туншигэд. Туншиг хэлээ төгдөрөө тэ бурадарын хэлээ нэг заан тэр бичэн тоолын нэг шувуу гэдэг нэг модноос ургамал авч ясна тэмүр гэж харуулж ясан зург байдаг. Тэгээ тэрний нэг шавраар томоор хийх хэрэгтэйгээ тэрний хийх гэж нэв. Тэр юуны тотлох хүнүүдийн дээд өчөөтэн ренчин өвтөн болон ренчин өвийг тэр боломсрын өвчин бол тэрний тасандаа бүлэг болгож өгөх санаатай байна. Тэгвэл шинэ хажуудын нэг мөнх цолыг гэр барихнаа тэгвэл тэр цолыг хурал гэж байдаг. Тэрээр цолыг хуралд цолаа бадрааж яхна гэр байх ёо. Хөргөтэй байдгийг. Тэрээр нэг закамны айл мөнх цолыг гэр бүлэг болгож тэрний барих санаа тэгвэл хөлөө. Тэгээд нэг ерх жилдэмнэ ажил их байна. Мөнөө гэдэг цолыг хурал гэж хэлэхэд цолыг хурламнаа дөхөж байна. Тэгээд энэ декабрын 1-нд 2-нд 3-нд бохолд цолыгаа хуралдах үеэр хэрэгтэй. Тэгээд цолаа бадраахда 2 янзын байдаг. 40-60 хүнүүдгээ төлөө цол бадраадаг. Тэгээд мөн амул мөндин талаар цол бадраадаг. Цол бадраахад харгийн замнаа яхуу сайн байгаас өвшин цолгүйл бачад өгөл хөө бажи хамна тэрний төлөө цолыг хурал болдог.
10 жил цаатай табангууд өчөөтэн датсны баригдсаар өчөөтэн голын, өчөөтэн зоны ажаа мэдрэл сайжирлсан, сайн болсон байх л даа гэж би тэгж санагна. Тийм үү?
Тэр дээ сайн болоо. Юухдөө миний өнөөг санахад 10 жил дотор манай өчөөтэн залуу чулбасчийн хэдийн нэг баяртай байна. Тэгээ 10 гөр баригдаад байна. Манай дасан өчөөтэй дэмнэ ортондаа их юм сайн барилдаач дүгүй байсан байгаа. Хэдэн жил гээд үгүй байгаа. Тэгээ мөний заахан байхад мөний нэг ханар заахан сайхан барилдажснаа тэгээ хуу дэмнэс ааша их барилдаа байгаагүй бай. Тэмүүнөө ухлаар нь долоо хуу дэмнэ их баярлуулж гээд их барилдаа тэвүүлавч. Энэ танд яг худа бигээд дагуулаад явах өөрөнгөө хуудыгээд аваад явах даа. Тэг байдлж гэнэ. Тэгэл энэ танд явахдаа хот төрүүлж гардаг. Тэгээд нэг хүмүүнээ Руслан Батмаа юмнэ кандидат паспорт олох. Багшдын нэг сайн нөхөх байна уу? Багшны хада анаа. Бандар сая бачаргал байна. Их суутай барилдаач бүхий бориацсан хутань хада. Тэгээд манай энэ морнод юмнэ их сайн болоод байна. Бориад морнод. Бориад морнод манай өчөөтэн хүүд барьдаг болоод байна тэгээд. Тэр морнод юмнэ их хамбын найт ирж их төрүүлж гардаг болоод байна. Трендинг их байлтай байна уу? Тэгээ мөн уухлаар нэг багшд хөлийн хэнсэн юу? Нэ харва хүүхдүүдэнд сургаатаа гэдэг. Тэгээ мөн энэ хажууд байсан дээд өчөөтэн ренчин нөө Виктор Бадамтрын чих хоороо их мөргөн их сууты харваачин тэр хүнтэй би сая зугаалаа юу? Ануна 90 жил доллар хад манай стадион дээр ирж хүүдэмнэ харваага заахан харуулаатаа гэж. Тэгээ тэнд ямар хүмүүдийн сайхан байна уу гэдэг цаашаа их харуулдаг хүмүүд болох нь юм толоо гэж би их санаагаа тэж гэнэ. Сарсныгээд хараад өгөхдөө яхаа залуу айл нар олон хүүхэд турж ийн. Тэгэхээр мэнэ сургууль өмнө дахан юу юм онгохон ижил би хадал маань мэг зүмэ ушхада санджидаг бол дадна гээгсаад тэгээ трэйнэ дадна тэгээ дав школ өмнө сургууль өмнө их олон болж байгаасыг хүүхэд гээд. Тэгээ бол санаатай байдаг бол да.
За тэгээ баярлама юм сайхан дасан тухайгаа бидэндээ хурж өгсөнд нэг сайндаа бидний айлчин болоод ирсэнд нэ сайндаа. Тэгээд энэ урдаа тавьсан дацан гинга талаас гэх юм уу төсөвтнээ хуу дарилгатнээ хуу бүтээсэ гэд би танартаа хэлэх байна уу.
Тэгээд
хийсэн бодсон юмтай хуу урагштай байгаасэ гэд.
А сайндаа тэгээд тэг өнөөдөр намайгаа гээд өрсний их баярлаа. Тэгээд өчөө тэнгээ дасны уу чадлаараа хоо санаагаа хоо дондоогээ дулгаад яг вэктэ өвнө тэгэл уу зондоо өнөө зондол ан жилдэ нохо жилдэ юм утнел хоо сайнаар л бутосте тэгэл урт настел удаан жаргал тэл өвчн донгонгүй явж ятнэ болтгой гэж.
За болтгой. За сайн даа. За баяртай.
Баяртай. Сайн.